biblickém sboru napsal biblický komentář k této knize. Vybral si právě epištolu Efeským. A ve třetí kapitole jsou tam tato slova, která se bezprostředně týkají Bible, Božího slova. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jen vše stvořil. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Tolik slov z Písma svatého. Ten text je o evangeliu a o úžasné moudrosti a poznání, které Bůh daroval a to, co apoštol Pavel od něj přijímal. A sice to, že mohou být spaseni také i pohané, že Mesiáš přišel nejenom pro Izrael, ale přišel také i pro pohany. To bylo veliké tajemství. A pro nás dnes odpoledne se otvírá otázka, jak to tajemství ti pohané mají poznat. Já bych nerad jenom vyprávěl životopis bratra kazatele Chrásky. A tak mi dovolte, abych se na to zaměřil, na to téma z takového širšího pohledu, protože se to bezprostředně života kazatele Chrásky dotýká. Jak se mají pohané dozvědět o Kristu? To, co apoštol Pavel přijal, pro co žil, pro co trpěl a co zvěstoval. No, oni potřebují, aby se k ním evangelium dostalo. Máme v evangelikálním teologickém semináři první studentku, která přišla z Kyrgyzstánu, přišla do České republiky jako muslimka, tady v České republice uvěřila a je teď v prvním ročníku teologického semináře. Jak se má připravit na službu ve svém národě, když třeba do jejího jazyka není přeložena Bible? V Praze pod církví bratrskou vzniká mongolský sbor. Žije tady skupina Mongolů. Každý rok přichází do České republiky 6 000 Mongolů. O tom se nepíše v novinách. U nás se píše o 90 Číňanech, ale tady jde o tisíce. A tak jsme velice vděční, že vzniká v Praze pod naším sborem zatím Jižní město mongolský sbor. Máme prvního bratra, který vlastně už začal vikariát a připravuje se ke kazatelské službě. Ale oni mají tak strašný starý překlad, ještě ne všech knih do mongolštiny, je velice nutné, aby měli nový překlad, aby se k ním dostalo evangelium, aby ti současní Mongolové tomu skutečně rozuměli. A oni jsou velmi misijně, ten sbor je misijně orientovaný a objíždějí ty jednotlivé skupiny. Oni hodně pracují pro Škodovku a pro automobilky, protože umějí krásně pracovat s kůží. A takový Mongol, když je potahy na volanty nebo na sedadla do aut, tak toho udělá přesně dvakrát tolik než Čech. No tak by Škodovka a jiné firmy byly hloupí, kdyby je nepoužili a nezaměstnali. Ale jak se k ním má dostat evangelium, když vlastně nemají pořádný překlad? Tak to už se začalo na tom pracovat, to je mezinárodní projekt. My z teologického semináře máme už jednu dvojici, která pracuje v jedné té postsovětské republice muslimské. Máme také i dvojici, která pracuje, zvykli v Bible Translators, v Africe. A připravují se někteří, je zapotřebí, aby vůbec ti lidé měli možnost, aby se k ním ta vize apoštola Pavla, kterou předkládá od Hospodina, aby i pohané všichni mohli slyšet evangelium. Proto začnu k bratru kazateli takovou oklikou a podíváme se společně nejdříve krátce na historii Bible. Pro někoho z vás to bude opakování. V jakých jazycích je Bible napsána? Ano, hebrejsky a řecky a malá část Bible je aramejsky. Část knihy Daniel. Proč se velice dlouho v dějinách báli překládat Bibli do dalších jazyků? Ještě potom za nějakou dobu přistoupila latina, ta byla ještě tolerovaná. A víte proč? Taky a potom, že na Kristově kříži byl nápis hebrejsky, řecky a latinsky. Čili z toho důvodu, když to tedy je v Bibli, že to bylo i latinsky, tak z toho důvodu se tolerovaly překlady do latiny. Ale potom byla dlouhá mezera a trvalo, než se, a v tom hraje náš národ velmi závažnou roli, my jsme vlastně byli jeden z těch národů, který to pomáhal prorážet, že je zapotřebí, aby se lidé dostali k Božímu slovu skrze Bibli ve svém vlastním jazyce. A tam už jsme u těch počátků, za co vždycky se bojovala pak i počínající česká reformace, ale ještě mnohem, mnohem předtím, třeba v Emauzích, když to ještě nebylo v Evropě, tak už byla slovanská liturgie, čili postupně se to proráželo, ale můžeme si jenom připomenout některé ty kodexy, které se dochovaly, třeba kodex Sinaiticus ze 4. století, Alexandrijský kodex z Egypta z 5. století, Vatikánský kodex, takzvaný Leningradský kodex z 9. století. Teď v Nag Hammadi se našly některé další svitky zakopané vlastně nebo zazděné a byl to překvapivý objev, protože jsme se dostali zase zpátky ještě k přesnějšímu textu Bible. Takže dnes se překládá už z dokonalejších textů, než například měli naši bratři kraličtí k dispozici. Tím, že se našli například rukopisy od Mrtvého moře, tak jsme se dostali skoro 1200 let zpátky. Protože předtím třeba rukopisy Starého zákona byly tak z 10. století, a najednou se objevily kumránské spisy, kde byly zapečetěny ve džbánech svitky a ty svitky vlastně pocházely z 2. století před Kristem. Čili ti, kteří říkali, že třeba Izajáš je pozdní a že reaguje až na pozdější situaci, tak se ukázalo, že už ve 2. století se to před Kristem, že se to opisovalo. Čili dochází k různým takovým zpřesněním, ale víte asi, že ty původní rukopisy nemáme. Možná se nám to nedochovalo proto, abychom je neuctívali, protože bychom si možná z nich udělali papírového Pána Boha. Takhle ty rukopisy vypadají, takhle nejstarší dochované rukopisy byly na pergamenu a nebo byly na papírech. Rukopisy ze 4. století, kdyby se někdo z vás dostal do Londýna, je to nádherné, tam jsou některé vystavené a jsou tak nádherně zachované, je to úžasné, že to ty věky přečkalo. Psalo se majuskulemi, velkými písmeny, neexistovalo dělení na kapitoly a neexistovalo dělení na verše. Však víte, že někdy v Biblii najednou máte tu souvislost v 2. až v další kapitole a když skončíme v té 1. kapitole, tak tam něco chybí. Chybí tam souvislost. To udělal jeden pán, připisuje se to, že to možná byl Anselm z Canterbury, tak říkají zlí jazykové, že jel na oslu a vždycky, když osel a četl tu Biblii a vždycky, když osel zakopl, tak udělal čáru, a tam skončila 1. kapitola a začala 2. Že někdy to skutečně nemá úplně logiku, kde jsou ty někde ano, ale někde ne. Z 5. století Alexandrijský kodex takhle kvalitně je dochovaný. Je to úžasné. Potom se stalo, že jeden z těch nejstarších rukopisů ze 4. století se našel v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji. Našel to tam v 19. století německý badatel Tischendorf. Prý to našel v odpadkovém koši, kam to nějací mniši vyhodili. A on jednou kouká, co to tam leží a oni někde z nějaké knihovny tam vytřídili rukopis Nového zákona ze 4. století. Tak to byla veliká bomba, když se to objevilo. A ty rukopisy jsou pořád ještě postupně publikovány, čím dále více jich je už k dispozici dneska elektronicky na internetu. U nás Cyril a Metoděj. Cyril a Metoděj nepřinesli křesťanství do naší země. Tady už byla dávno předtím irsko-skotská misie, to byly mniši z Irska a ze Skotska, a potom tady byla pasovsko-bavorská misie. Jenomže tyto misie neměly Bibli, které by lidé rozuměli. A to byl veliký problém, protože už předtím bylo těch 14 knížat pokřtěných v Řezně, v Regensburgu, čili křesťanství tady bylo, 14 knížat bylo pokřtěných už dávno předtím, než přišel Cyril a Metoděj. Ale Cyril a Metoděj udělali úžasnou věc, že vytvořili tu abecedu, tu hlaholici a pomohli vlastně k tomu, že lidé mohli začít číst písmo ve svém jazyce, nebo v jazyce, on to nebyl přímo, tedy, ale Slovani tomu rozuměli a mohli mít biblické knihy. Dokonce potom už byla celá Bible v tom jazyce přítomná, a tedy dostupná, a potom také i zpěvník a některé liturgické knihy. To mělo ohromný význam, že lidé skutečně začali chápat, o co v tom evangeliu jde. Čili Cyril a Metoděj, to je něco úžasného. To byli skutečně učenci, které poslal patriarcha Focios, poslal ty nejlepší, které měl k dispozici, ať už sem přišli nebo byli posláni možná trochu z politických důvodů, že se západ a východ tady trochu přetahovali o tento region. Další vývoj Bible se stává v mnoha zemích mrtvou knihou, protože lidé latině nerozumí. A někdy také byla Bible zakazovaná i církví, že se nesmí studovat, protože by lidé mohli špatně rozumět a mohli by dojít třeba k nějakému špatnému závěru. Výklady Bible pak ve středověku zanikají a více se používají takzvané hagiografie, to znamená životopisy svatých. A těmi se někdy nahražuje vlastně Bible. A Biblí někdy byly zdůvodňovány protikladné názory a nikdo se vlastně nemohl přesvědčit, jak to je, jak ty věci jsou. Nemohli zkoumat jako berienčtí, jak by ty věci byly, protože neměli Bibli ve svém jazyce dostupnou. Takže potom různé školy, interpretace, pro lid se začaly hrát někde biblické příběhy. To byla taková, ještě v době mistra Jana Husa se hrály po kostelech divadla. Tudle v nějakém sboru hráli takovou hru a někdo se pohoršoval, říkal, to budeme mít ve sboru divadlo. Jsem říkal, no to za mistra Jana Husa bylo běžné. Se hrály různé hry, aby tomu lidé mohli rozumět. Ale co bylo zajímavé, že ve 13. a 14. století začal veliký zájem o Bibli. Lidé chtěli skutečně rozumět Bibli a Bible začíná být překládána, začaly se malé kousky Bible překládat z francouzštiny také ve Španělsku. Pak se objevilo sektářství, toto trochu zase zkomplikovalo, zase se někteří báli tu Bibli dát do ruky lidem, třeba albigenští. Ovšem objevily se například takové určité oživení, probuzení mezi valdenskými, Petr Valdo, kupec z Lyonu, a najednou prostě si překládali Bibli do lidové francouzštiny. A teď šli a zvěstovali, po dvou se valdenští po těch údolích v Itálii, ve Francii, někteří došli pak časem až na Jižní Moravu zřejmě. A kázali Bibli. Zvěstovali. Čili to byla úžasná věc ve 12. století. A najednou prožívali verš z Matoušova evangelia, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. A to udělali. Bohatý kupec Petr Valdés prodal všechno a šel zvěstovat Boží slovo. No a obnovné proudy bychom tam mohli dát i Františka z Assisi a tak dále. Taky neberte od nikoho zlato, stříbro, měďáky do opasku, a oni to vzali do slova a začali takové ty žebravé řády a nesli Boží slovo, kázali, začali kázat po ulicích. No, ale v Čechách mezi tím také rostl zájem o Boží slovo. Objevují se překlady a po straně se objevují takzvané marginálie, výklady nebo různé poznámky, ty sloupečky po těch stranách. Takže najednou lidé mají i určité návody, jak té Bibli rozumět, glosy, vlastně se jakoby Bible glosovala. No a objevují se další a další a další a je to velmi zajímavé, ten tlak, který vzniká. První ústupek si vynutili ženy v klášterech, které neuměly latinsky a chtěly číst Bibli. Tak se jim přeložili třeba žalmy nejdřív, pak další knihy. Takový překlad ze 13. století pocházel patrně z kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. A nové podněty za vlády našeho osvíceného císaře Karla IV., tak tam císař si také nechal pořídit některé překlady, četl je a sám císař také vykládal Bibli a svým způsobem se dá říct, že i kázal. Potom za Václava IV. Už to bylo velmi silné a když se v roce 1381 sestra Václava IV. Vdala vdala se princezna Anna do Anglie, vzala si Richarda II., anglického krále, potom tak si sebou veze lekcionář přeložený do češtiny a němčiny. A veze si to sebou. No a když to viděli v Anglii, tak nad tím úplně úžasli. A Jan Wyclef, když se o tom dozvěděl, tak to použil jako argument, když začal překládat Bibli do lidové angličtiny. Tak je vidět, jak se ty reformní proudy vzájemně prolínaly, jak to působilo jeden na druhého. Potom samozřejmě Milíč, jeho žáci, zpět k základům, zpět k prvotní církvi. A F.M. Bartoš, evangelický historik, se domnívá, že Matěj z Janova přeložil výbor z Bible. Sám napsal, teprve když jsem se stal chudičkým, potupeným a třesoucím se před Božím slovem, počal jsem se divit pravdě písem svatých a tehdy nejmilejší Ježíš ukřižovaný otevřel mi mysl, abych rozuměl písmu. Čili on prožil to setkání s Bohem nad písmem. Bylo to něco úžasného a píše potom tu knížku o pravidlech starého a nového zákona. No a ten církevní zákazy neuhasili, zájem o Bibli. Třeba podívejte se, v tom na konci 12. století papež Innocent III. Laikové mají být vzdalováni od biblického studia, poněvadž Bible je tak hluboká ve svých tajemstvích, že i učenec někdy přitom zahyne. Tak nečtěte Bibli, abyste nezahynuli. Tak prostě takhle to Innocent napsal. O Bibli prý platí to, co je řečeno v Exodus 19.12 o svatosti hory Sinaj. Střežte se vstoupit na horu nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Tak je zvláštní, kde se bral souvislost mezi Biblí a horou. No a česká reformace, zase studenti studovali v Oxfordu a nosili si sebou různé spisy Wyclefovi a zase, že už tam koluje Bible v překladu do češtiny, tedy do češtiny, do lidové angličtiny. Mělo to vliv na Jana Husa a Jan Hus začíná používat český překlad Bible, začíná ho zdokonalovat a on tedy se zasloužil o to, že tu diakritiku, že nám tedy, no ale ajťáci už to vyřešili, že ani na počítači nevadí ty háčky a čárky, že to tak nám zaved ty znamínka na budeníčko krátké a na budeníčko dlouhé a tak dále. No a ta touha po Biblii byla veliká, to přeskočím, různé druhy Biblí, redakce. Podle Bartoše jednu redakci toho starého překladu písma sám Hus uskutečnil, že revidoval ten překlad, který byl tenkrát v jeho době už dostupný. A ty různé Bible, které se objevují, pak Šafhauská, Krumlovská, Božkovská, čili to bylo něco úžasného. A husité vybojovali právo na Bibli nejen pro sebe, ale vlastně i pro katolíky. Pro celé křesťanstvo, se dá říct. A písmo svaté se stává silou nového hnutí a i prostí lidé, včetně žen, čtou a někteří také znají i dobře Bibli. No a pak to dostane obrovské obrátky, protože Gutenberg vytvoří tisk Biblí 1493 a teď se začnou Bible tisknout. A co je zajímavé, že když první kniha, která byla vytištěna, byla Bible a ten překlad se šířil s takovou rychlostí, že do roku 1500 vyšla Bible více než 100krát. Čili čím dál více lidí se dostávalo k písmu a vlastně to mělo veliký vliv. Byla opravována Bible podle Vulgáty, podle latinského překladu, až potom přišli naši kraličtí a udělali průlomovou věc, protože tu Bibli začali překládat ne už z latiny, z Vulgáty, ale začali překládat z původních jazyků. No a to bylo něco úžasného, protože zase některý smysl, nebo smysl některých textů byl objasněn a také k tomu udělali úžasné poznámky. Průlomové bylo to, že dokázali třeba zaměstnat Židy a dostat je k překládání, aby jim pomohli s některými starozákonními místy, které nebyly dosud dobře přeloženy. Luterova Bible potom, úžasná věc, životní dílo, vyšlo, za Luterova života vyšlo 83 vydání Bible do němčiny. To bylo také něco, a pak 253 přetisků Bible Williama Tyndalea. Tyndale to zaplatil životem, že přeložil Bibli, protože se mezi tím zase změnily politické poměry a on byl za to popraven. Byl upálen a jeho poslední slova zněla: Pane, otevři oči anglickému králi. A po řadě revizí pak byla vydána King James Version. Takhle vypadá ta Bible krále Jakuba. No a tisk české Bible, Kutnohorská Bible, Pražská Bible a tak dále, Jan Blahoslav, Kralická, a to už přeskočím, další úpravy. A v roce 2009 bylo spočítáno, že Bible je přeložena do 2454 jazyků. No, ale to nás nemůže ještě uspokojit. Tady jenom, abychom si uvědomili, v jakých podmínkách někteří překládali. Tak třeba William Carey, to byl misionář anglický, a William Carey přeložil Bibli do 6 indických jazyků, včetně bengálštiny a sanskrtu. On tam přišel, naučil se výborně ty jazyky, začal tam přednášet na univerzitě a potom s místními spolupracovníky překládá Bibli. Čili dneska jsou i v Indii miliony křesťanů. A to je také i díky tomu, že Bible je dostupná v některých indických jazycích. Tady je vidět, jak překládali, že tam mají taky ty domorodce, protože někdy nejde překládat, aniž by člověk byl v kontaktu s těmi místními lidmi, aby pomohli hledat slova a vhodná spojení. No a my jsme v takové situaci, podívejte se, kolik jenom v naší době teď máme překladů: Bogner, Col, Petru, Škrabal, český ekumenický překlad, Bible 21, český studijní překlad, Jeruzalemská Bible, Slovo na cestu, Pavlíkův studijní překlad. No, co my všechno máme? Jak to vypadá s naší znalostí Bible? A to je vážná otázka, kterou si musíme klást všechny generace, jak to ve skutečnosti s námi je. Můžeme mít dnes Bibli v mobilu, můžeme ji mít v počítači, v tabletu, můžeme srovnávat různé překlady, ale jak to skutečně děláme? Máme sfilmované biblické příběhy. Jsou lidé i máme ve sboru, kteří uvěřili na základě filmu Ježíš. Ale přesto všechno ta znalost Bible je stále průměrně malá a někteří říkají, že se rapidně horší. Že už nejenom mladí, ale ani starší lidé ve sborech neznají dobře Boží slovo. Aurelius Augustinus, svatý Augustin, pověděl: ignorovat písmo znamená ignorovat Krista. Jak můžeme dnes milovat Pána Ježíše? No, my ho tady nevidíme fyzicky, ale můžeme milovat jeho slovo, můžeme milovat písmo. tak si tohle připomeňte, ignorovat písmo znamená ignorovat Krista. Proto musíme se stále vracet k Božímu slovu. A teď přejdeme ke kapiteli Kráskovi. Kráska se mě schoval. Tak jestli bychom mohli zaspívat dva verše, malinko se narovnáme a já to nějak povzbudím. Máme pokračovat nebo zaspívat? Prosím? Pokračovat, jedem. Dobře, tak to zaspíváme potom. Bratr kazatel, který působil 4 roky ve vašem sboru, Antonín Cháska, narozený 1868. Je to významné tím, že rok jeho narození je vlastně rok začátku jedné části naší církve. Protože to vzniká ten nejstarší sbor v Bystrém, tak jak to v Bysterští rádi vždycky připomínají, že oni jsou ti nejstarší. A tam vlastně je taková jedna kolébka a to druhé probuzení potom bylo v Praze. Už to bylo. V roce 2018, tedy loňského roku, uplynulo 150 let od narození Antonína Chrásky. A tak jsme uspořádali společně s rodinou Cháskovou a také s křesťany ze Slovinska. Jsme uspořádali takové sympózium, které proběhlo v Praze ve sboru na Smíchově a tam jsme připomněli patrně tu největší věc, kterou bratr kazatel Cháska vykonal, jestli je to z lidského pohledu tak možné říci, a sice on přeložil Bibli do slovinštiny. A možná jsme to ani někteří netušili, že dodnes je více znám ve Slovinsku než u nás. A ve Slovinsku je považován nejenom za kazatele, misionáře a překladatele Bible, ale on je tam přímo považován za národního buditele, který pomohl i s takovou obnovou a rozšířením slovinského jazyka. Připomeňme si, že v té době protestantismus ve Slovinsku, když tam působil Antonín Cháska, tak byl v podstatě německý. To byli němečtí luteráni, ale ne Slovinci. A nějaký starý překlad slovinský byl, ale nebyl překlad, který by byl nějak více lidem srozumitelný. A když to bratr kazatel Cháska zjistil, tak se pustil do životního monumentálního díla přeložit Bibli do slovinštiny. Dovedete si představit, člověk spíše může překládat do svého jazyka, jo, ale když je překládat do cizího jazyka, to vyžaduje neuvěřitelnou znalost a trpělivost a on toto všechno podstoupil. Takhle vypadala pozvánka na to sympózium, které jsme na podzim měli 13. října 2018 ve Smíchovském sboru. To, že to mělo i mezinárodní dosah, o tom svědčilo to, že přijel předseda té církve slovinské, přijel také i tajemník Slovinské biblické společnosti, no a přišel také, přišla jeho excelence, velvyslanec slovinský na toto sympózium, sám křesťan, který velmi pěkně promluvil a prožil tam s námi tento den. To jsou ti lidé, Daniel Brkič, předseda sesterské církve ve Slovinsku, Matiáš Crniveč, tajemník Slovinské biblické společnosti, oba z Lublaně, David Novák za církev bratrskou a velvyslanec Slovinska jeho excelence pan Leon Mark. Tady to probíhalo, tady vidíme naše historiky, kteří tam měli takovou diskusi. Je úžasné, že máme teď nové historiky, kteří objevují některé ty věci, aby to nebyly jenom legendy, abychom měli skutečně autentické záznamy nebo i knihy. A teď například jedna sestra, která vystudovala historii, tak jako svoji práci napsala, a teď to vyšlo knižně s pomocí bystrského sboru, monografie o Janu Balcarovi. Je ve sborové knihovně a dá se koupit v knihkupectví Samuel v Soukenické. Skutečně fundovaná bibliografie, která zachycuje tu dobu přesně, které šly do pramenů, a je to velmi zajímavé. Potom tam máme tady ta nalevo sestra Ester Pučálková, která je v doktorském programu v Brně na Masarykově univerzitě a vlastně dělá tu svoji práci také počátky církve bratrské a ta doba 19. století, jak šly ty jednotlivé proudy. A tady bratr Tomáš Pavlíček, také historik, který se těmito věcmi zabývá a také v teologickém semináři učí církevní dějiny. Tady to množství lidí, které tam je vidět na obrázku nebo možná při sluníčku jenom tušíte, že tam jsou, tak to jsou lidé, to jsou příbuzní Cháskových, kteří se tam sešli. Nejužší rodina. Protože ono jich je strašně moc, protože kazatel Cháska měl 11 dětí. Takže ta rodina se rozvětvila, jejich moc, a prostě ty Chrásky najdete na různých místech. Mimochodem, mezi ně patří přes rodinu Cvejnových také Daniel Pfeiffer. Ten je tady a jeho dvě dcery a Jana. Život Antonína Chrásky. Ve Slovinsku mu říkají Anton Cháska, takže v literatuře se spíš najde s tím jménem Anton Cháska. Narodil se v Horní Radechové, vlastně tam, odkud pochází také Balcar. A v podhůří Orlických hor. A východní Čechy byly jednou z mnoha oblastí, kde po vydání tolerančního patentu v roce 1781 vzniklo několik reformovaných evangelických sborů. Ale mnozí toužili uplatnit víru Beránkovu, ještě potomci jednoty bratrské, ale to umožněno nebylo. Čili umožněny byly jenom dvě konfese, buď luterská nebo reformovaná. A v téhle části vznikly tedy reformované, to je ta Radechová, teď na současném snímku ten obrázek, vzniklo tam několik reformovaných evangelických sborů helvetského vyznání. No a po těch 80 letech, v 60. letech 19. století nastalo další uvolnění politické situace v Rakousku-Uhersku a lidé se mohli volněji hlásit, dřív to bylo velmi omezené, dělali problémy, když se někdo chtěl třeba vypsat v tehdejší době z římskokatolické církve. A byla ještě možná řecko-pravoslavná církev také. No ale pořád nebyla povolena jednota bratrská. No a v té době mladý tkadlec Jan Balcar dostal od svého příbuzného Bibli do ruky. A teď jsem se to dozvěděl z té rodiny Cháskovy, že opravdu Balcar vlastně dostal Biblii od strýce kazatele Chrásky. Takže to vlastně se to točí kolem těch dvou rodin, Balcarovi a Chráskovi. A Balcar dostal tu Biblii do ruky a toho zavedlo do Stroužného, kde byl reformovaný sbor, a tam začal do toho reformovaného sboru chodit. Ale zároveň se začali ještě s některými dalšími scházet po chalupách a četli si Bibli. Vlastně vznikaly, dneska bychom řekli, vznikaly po domech skupinky. A někdy to bylo, že museli přitom tkát, aby splnili plán, nebo zajistili obživu pro rodinu, takže při svíčkách večer tkali a přitom si četli Bibli a vykládali Bibli a také se i modlili. No jo, ale měli postupem doby čím dál větší napětí s reformovanou církví. Proč? No protože někteří faráři byli otevření pro lidi, kteří prožívali hlubší ponor do písma a třeba prožívali pokání a své obrácení. Ale nebylo to v tehdejší době u všech. Byli také někteří, kteří byli více liberální, a teď to začalo narážet a jiskřit. A už tam nebyli tak spokojení a vlastně říkají, ta hlavní výtka byla, že reformovaná církev sice hlásá ospravedlnění z víry, ale že vlastně bez skutků zákona, ale že to jí vede k tomu, že omlouvá hříchy. No ale to, že je člověk ospravedlněn bez skutků zákona, neznamená, že nemusí už se na svůj život dívat a o něco bojovat, o něco se snažit. A oni vyčetli z písma, že člověk se má podobat Kristu a že má Krista následovat. A tak chtěli také i žít. No a tehdy v těch některých sborech žádná kázeň, nic takového nebylo. Tak to je trápilo. Jan Balcar začíná pracovat v tehdejší době jako kolportér Biblí, to znamená, že chodil po krajině a distribuoval Bible, kolportoval Bible, traktáty také, které si už pak scháněli. A 67 vzniká v Bystrém, dostala už vlastně registraci, bychom řekli, Svobodná evangelická církev česká. No a v tom roce 68 už se narodil Antonín Chráska. Jeho otec Josef Chráska je uveden mezi zakládajícími členy tohoto sboru. A v té matrice Antonín Chráska je jako první dítě, jednička, kdo se v tom sboru narodil. První dítě, které je vlastně tam uvedeno ve sborové matrice. Tady jsem to ještě napsal přesně. Ano, Janu Balcarovi dal Bibli jeho strýc Jan Chráska, dědeček Antonína Chrásky. No a Svobodná reformovaná církev potom vznikla sloučením té Svobodné evangelické církve české z Bystrého a toho Probuzení, které nastalo v Praze. Ty dva proudy potom splynuly dohromady, vytvořily Svobodnou reformovanou církev a potom v roce 19 po vzniku republiky, před 100 lety se to přejmenovalo na Českobratrskou, jednota Českobratrská, chtěli se právě přihlásit k té víře Beránkově. Šlo jim o to, našim otcům, o tu návaznost na to úžasné dědictví české reformace a jednoty bratrské. Ovšem, potom se ukázalo v 70. letech, že máme sbory slovenské, polské, polsky mluvící, tak se vypustilo to Česko a zbyla jenom prostě církev bratrská. No a Antonín Chráska vlastně sloužil, dá se říci, v církvi věrně až do svého odchodu na věčnost, dožil se 85 let. Jak se připravoval ke službě? Narodil se v rodině chudého tkalce. A skutečně ta rodina na tom nebyla dobře. Přestěhovali se na ty rzy, což je asi 5 kilometrů od Bystrého. A po základní škole od 13 let musel pomáhat živit rodinu a pracoval jako tkadlec. A později v obchodě dělal příručího. Toužil po dalším vzdělání. A co bylo zajímavé, že se začal učit jazyky a učil se angličtinu a němčinu. Četl mnoho dostupných knih, často to skutečně bylo při té svíčce a při tkaní, ale stále četl a vzdělával se. A ve 20 letech, když mu bylo 20, tak se stal vedoucím nedělní besídky v Bystrém a v časopise Betánie, který vydával kazatel Kostomlacký tady nedaleko v Táboře, tak mu tam vyšel první článek překlad z angličtiny. No a teď si toho začali všímat lidé ve sboru, že to je obdarovaný člověk, přišli za ním a říkali, no teď on tak dobře ve sboru slouží, proč by nebyl kazatelem. A tak hledali pro něj nějakou možnost přípravy a v prosinci 1889 v 21 letech ho poslali na biblický ústav v Neukirchen, nedaleko Duisburgu, Německu. A po 4 letech studia pokračoval ještě 2 roky ve Skotsku. A obě tato místa, jak sám vzpomínám, měla veliký vliv na jeho život. Možná takový rozhled po církvích a jak různě formovat sbory a vést. A pak také potvrzení jistoty spasení, to vlastně přijal až při studiu. Tak mu nějak ještě to pomohlo otevřít oči a přijal takovou hlubokou jistotu spásy. A zároveň také se hodně věnoval studiu hebrejštiny a řečtiny. No a teď, jak vlastně došlo k té orientaci na to Slovinsko, to je také zajímavé, že vlastně když byl v Německu v Neukirchen, tak v té době tam byli různí lidé, kteří tam pracovali jako dělníci a byli ze Slovinska. Byla tam spousta Slovinců. A on se s nimi seznámil a začal se tu slovinštinu učit, aby s nimi mohl mluvit. A začal vlastně se učit vést s nimi dialog a zvěstovat jim evangelium. A tam začala už při tom studiu růst jeho láska ke slovinskému národu. Ve Skotsku zase navázal přátelství s různými lidmi, kteří potom se stali jeho sponzory a v té pozdější době ho podporovali v tom Slovinsku. No a když se vrátil ze studií, kam ho pomáhal také vyslat i doktor Clark, což byl jeden z těch amerických misionářů, který tady působil, a poslal ho do rakouského Grazu, Štýrský Hradec, aby tam sloužil. A on z toho Grazu zajížděl do Mariboru a potom dál až do Lublaně. A tam začal sloužit a prohluboval tu svoji lásku stále ke Slovincům. Oženil se v roce 1897 s Pavlínou Hamerskou a měli spolu tedy 11 dětí, 6 dcer a 5 synů. No to je dohromady skoro celý sbor. A v roce 1899 byl povolán zpět a byl poslán do Českých Budějovic. A zde, to byl tenkrát, ještě zřejmě nebyl ordinován, a zde 12. prosince, já jsem se tam přepsal o 100 let, jenom o 100 let, tak v roce 1890, tak aby nedošlo k omylu, 1890 byl ordinován, prosím? To nesedí, ano. Ano, 1900 rovných, ano. Tak tam byl, tak byl zde v Českých Budějovicích byl ordinován za kazatele a působil tady necelých 5 let, něco přes 4 roky. A patrně by tady působil na sboru déle, ale prostě on byl srdcem misionář a ono ho to táhlo pořád k těm Slovincům. To je zvláštní, že někteří misionáři, a je to tak dodnes, oni si tak zamilují určitý národ, že pořád je to táhne k určité skupině, k určitému národu a všechno dělají proto, aby se tam dostali. Tak on skutečně potom zřejmě rada vyhověla té jeho žádosti a poslala ho z Českých Budějovic do Slovinska a tam přijde tedy, ano, bylo to tak, 1900 a 1904, tam přijde s celou rodinou 5 dětí a už jde přímo do Lublaně a začíná pracovat v Lublani. Začíná tam shromažďovat skupinu Slovinců, scházejí se, on tam káže Boží slovo a postupně roste ta jeho znalost slovinštiny, začíná jim také i písně třeba překládat do slovinštiny a tam působí. Působil tam až do roku 22, já tam mám zase 1900, no, to už je dobře, děkuju, to už je dobře. 1922, tedy celých 18 let působil v Lublani a v nejbližším okolí. A ta brázda, kterou tam vyoral, je dodnes patrná. A to je to, co nás překvapilo, co jsme dost dobře nevěděli, že ta brázda je tak hluboká. Kdo z nás věděl, že ještě v této době slovinská biblická společnost vydá překlad Bible Antona Chrásky a ten překlad se rozbíhá dnes do všech možných církví. Včetně i římskokatolické církve. To je velmi, velmi zajímavé. No a ještě ten život, abychom dotáhli po návratu do nově vzniklého Československa, je povolán pak v roce 22 po návratu z misijního pole po 18 letech, tak jde do Letovic, tam je poměrně delší dobu, potom jde na krátkou dobu 5 let do Kyjova, v kyjovském sboru, a potom jde ještě něco přes 2 roky působí v Bratislavě ve sboru a jeho posledním působištěm je Česká Skalice. Takže se jakoby vrací zpátky, odkud vyšel do východních Čech. A během druhé světové války pomáhal české biblické práci v Kutné Hoře s přípravou studijních materiálů a tam také naše církev tam měla biblickou školu, kterou nám pak komunisté zavřeli v roce 49 po vydání nových církevních zákonů. A tam za války vlastně se nemohlo nic jiného vydávat, ale podařilo se připravit vydání Kutnohorské Bible, takzvané Kutnohorské Bible. Možná, že ji někdo máte ještě doma. Ano, to je důležitá věc, že nebyl oficiálně vyslán, že vlastně za ním dneska za misionáři stojí často misijní společnost. On neměl za sebou misijní společnost celou a jenom sponzoři, někteří ho občas podporovali z toho Skotska, ale někdy ta existenční bída na ně také doléhala a teď si představte tu velkou rodinu v Lublani a byli na tom někdy velmi těžce. On pracoval na překladu Bible a sloužil té skupině a jeho manželka při tolika dětech chodila po rodinách pomáhat jako pradlena. Jinak by se neuživili. Prostě to, když čtete, to jsou hrdinové víry, co ti lidé skutečně nesli na sobě, to je neuvěřitelné. Prostě bez té manželky on by nemohl vůbec tu práci vykonat. To byly skutečně hrdinové víry. No a vydával, kromě té Bible, ještě vydával ve slovinštině časopis Blagovestník, který léta tam vycházel. v tomto časopise tiskl kázání a písně pro shromáždění a později, jak jsem zmínil, vydal ten zpěvník a za finanční podpory skotské biblické společnosti, která si toho pak povšimla, tak v roce 1908 vyšel překlad Nového zákona a když 1914 začínala první světová válka, tak vydali ještě celou Bibli. Čili celá Bible ve slovinštině byla k dispozici. Kromě toho napsal řadu menších publikací a výkladů biblických knih. No a Chráskův překlad Bible vyšel potom ještě v řadě dalších vydání a naposledy to bylo teď v roce 2017, před tím jeho výročím, péčí slovinské biblické společnosti a samozřejmě s revidovaným pravopisem, protože také dnes slovinský pravopis je trošku revidovaný. A ten překlad dodnes nese název Chráskova Biblia. Tak je to tam známé. Takže on je pro ně skutečně něco jako pro nás Cyrila Metoděj, anebo potom někteří národní buditelé, tak je tam takhle mezi křesťany vzpomínán a má velikou autoritu. Ono přijelo víc těch Slovinců na to sympozium, že si to opravdu, si toho velmi váží a ten velvyslanec, který sám je katolík, tak o tom dobře věděl, on zasvěceně mluvil o těch proudech reformních ve Slovinsku a o překladech Bible, velice dobře o tom byl informován. Takhle to vypadalo, to nalevo, to je 1946, Sveté písmo, Nový zákon našeho Gospoda i z veličára Jezusa Christusa, tak to vyšlo, to bylo vytištěno péčí naší církve tady v Kutné Hoře a to poslední vydání slovinské celé té Bible vyšlo v tom roce 1917 a tady vidíte, že já jsem ji chtěl vzít sebou, ale pak jsem to všechno nevzal. Pardon, 2017, tak to je tady na tom, ty Bible vyšly s tím jeho jménem. Podle představitelů slovinských protestantských církví přispělo působení Antonína Chrásky na počátku 20. století, jak oni sami to říkají, k duchovnímu oživení v zemi a také k oživení slovinského jazyka. To je zajímavé si všímat, že práce s Biblí vždycky má vliv i na jazyk. Že to je nějak spojeno dohromady, však se formovala němčina, angličtina, čeština. Vždycky nějak je to překlad Bible a ono to formuje také nějakým způsobem i jazyk. Byl to skromný a pracovitý kazatel a stal se jedním z výrazných svědků Kristova evangelia nejen ve své době, a nesmíme zapomínat skutečně, jak už jsme zmínili, úžasný přínos a trpělivá péče jeho manželky Pavlíny. No, nebude to moc vidět, ale tohle je disertační práce, kterou na Lublaňské univerzitě obhájil právě kazatel Daniel Brkič a ta práce je o Chráskovi a o kvalitě toho jeho překladu. Oni skutečně zjistili, že on některé věci v tom překladu vystihl tak dobře, možná lépe než někteří Slovinci by to vyjádřili, prostě to bylo asi tak skutečně kvalitní znalost toho jazyka, že některé ta vyjádření ještě žijí. A jsou pro ně pomocí. Tam je potom snímek, to nám dali k dispozici, vlastně, jak vypadala ta jeho rodina s těmi 5 dětmi, když se přistěhovali do Lublaně, do Slovinska. Tadyhle je ještě jeho podobizna a tadyhle je setkání kazatelů, České Skalici v roce 1920 a tady jsou Urbánek, Kejř, Adlov, Zelinka a Chráska je tady. Tam je takový kroužek udělaný. Takže tam se takhle scházeli. Asi to byla zřejmě, to byla, ano, je to tam, že to je predikářská konferencia. Tak to je jasné. No tady je Chráska uprostřed své rodiny, také když se sjeli a sešli a potom i ze vnoučaty, tak museli použít modlitebnu, že by se jinde nevešli. Tak tohle je fotografie z roku 25 a tadyhle potom z těch posledních let už je po válce 1947, kdy už jich bylo skutečně hodně a už tam drží svoje vnoučata. No tady je potom parte, jak vypadalo jeho parte, když zemřel v tom 85. roce života. A na tom pohřbu mluvil kazatel Zdechinec. A tadyhle bylo poděkování za vyjádření účasti, které poslala ta Pavlína Chrásková s dětmi, která ho přežila. Jestli znáte někteří bratra Pavla Chrásku ze Smíchova, tak to byl vlastně jeho dědeček. Tak to je asi všechno, co jsem k tomu chtěl povědět. A je to, kdybyste se někdo chtěli ještě v rychlosti na něco zeptat, tak je možnost, ale dobře si takovéhle lidi připomínat, dobře si připomínat roli Bible, důležitost i dobrého překladu písma pro církev, abychom rozuměli. A tu vzácnost Božího slova a to tajemství, že Boží slovo skutečně na rozdíl od Koránu se má překládat. Korán se nemá překládat. Protože muslimové myslí, že inspirovaná je jenom ta verze arabská. Proto se každý muslim by se měl správně učit arabsky. A muslimové, kteří se neučí arabsky, tak to nejsou pořádní muslimové. Ale Bible je pro všechny národy. A já jsem tam ještě nedopověděl ta čísla, že dnes je registrováno přes 6000 jazyků. A říkal jsem, myslím, že Bible je zhruba přeložena asi do 3200 nebo 3400. Čili hodně zbývá, je potom ještě asi 1800 jazyků, do kterých je přeloženo třeba jedno evangelium. Ale celá Bible je to velmi důležitá práce, takže kdyby někdo z těch mladších cítil povolání, tak ať vystuduje teologický seminář a připraví se. Dneska je možné vycestovat už s podporou i misijní společnosti. Spolupracujeme hlavně s Wycliffe Bible Translators, kteří podporují celosvětově překlady písma do různých jazyků a je potřeba se vypravit na to misijní pole a tam překládat s těmi lidmi. Samozřejmě, že není čas dělat překlad třeba z řečtiny a hebrejštiny, že někteří ti misionáři překládají třeba z kvalitního anglického překladu, protože není čas to všechno dělat. Doba rychle pokračuje a je zapotřebí, aby co nejvíce lidí mělo přístup k písmu. A víte, jak je důležitá, já bych zakončil takovým příkladem, jak je důležitá Bible, skutečně všechno, co v ní máme. Tak se stalo v Africe u jednoho afrického kmene, že tam přišli misionáři, začali tam misijně pracovat a hrozně dlouho nikdo neuvěřil. Tak nechali vytisknout evangelia, aby mohli honem začít pracovat a aby tedy s těmi evangelií, aby to bylo autentické. A oni vlastně, aby to měli rychle, tak to přeložili do té domorodé řeči, ale nechtěli se zdržovat, když Matoušovo evangelium dělali, tak co je na začátku Matoušova evangelia? Rodokmen. A tak přeskočili ten dlouhatánský rodokmen Pána Ježíše. Možná, že ho ale přeskakujete taky, když čtete. Ten dlouhý rodokmen Pána Ježíše přeskočili. No, a teď začali kázat a zvěstovali a zvěstovali. Žádná odezva. Nikdo neuvěřil. No tak pokračovali dál a nechali konečně jako během doby to udělat pořádně a evangelium přeložili a měli ho celé. Přijela nákladní auta, tam přivezli nový překlad a s tím začali pracovat. No a pracují a najednou večer přiběhl za nimi starosta vesnice a někteří další a celý rozčilení a říkali, on skutečně ten Ježíš byl tady na zemi, to byl skutečně se stal člověkem a mu říkali, no jistě, no proč jste nám to neřekli dřív? Teď my jsme to poznali až z toho, že měl rodokmen, protože v Africe, když nemáte rodokmen, tak neexistujete. A oni nevěřili, že Ježíš je skutečný. Až teprve, když Afričan viděl, že tam je rodokmen, dlouhý rodokmen, tak teprve pochopili, že Ježíš se skutečně stal člověkem, že skutečně Bůh byl na zemi. Tak. Tak kdybyste někdo měli, můžete teď nebo ještě po ukončení třeba. Ano, ano. Mají ještě i další překlad, nějaký ekumenický, ale řada sborů pořád kupuje tento překlad. A proto ho ta biblická společnost také vytiskla a normálně se ještě prodává. Takže je to jako u nás, že někteří lidé čtou třeba Bibli 21 a někteří čtou studijní a někteří ekumenický překlad, tak to existuje teď vedle sebe. Ale ještě nás ubezpečili, že řada sborů používá, prostě je to jakoby známka věrnosti a pravosti. Prostě když je na tom napsaný Anton Chráska, tak to má váhu do dnes. Jako celkově u té jeho manželce, jako mohu říct jeden detail. Nebylo samozřejmě, představte si bisterský sbor tehdejší doby. A stalo se to, že on si vzal tuhle Pavlínu, která byla nemanželskou dcerou. V tehdejší době nemanželská dcera. No to byla rána pro bisterský sbor, oni byli takový trošku sekerníci. Víte, jak se tam káznilo? V těch počátcích. Šel hospodář z pole a dal si pivo. No tak do poslední lavice. A pak každou neděli o jednu lavici a zase potom mohl sedět vepředu, jenomže potom bylo zase horko. A on čel z pole. Tak oni káznili velmi důrazně a někdy velmi tvrdě. No ale teďka si prostě vzal, že nastávající kazatel nebo to, a vzal si děvče, který bylo vlastně nemanželskou dcerou. Ale probojovali to a ukázalo se, že by asi na celém světě nenašel věrnější manželku, která ho provázela celý život a vlastně mu pomohla naplnit to poslání, které přijali od Boha. Takže si prošli i různými nesnadnými věcmi a dneska na ně celá ta rodina vděčně vzpomíná. Jeho syn potom, Pavel Chráska, působil v tom biblickém ústavě v Kutné Hoře, který zase ovlivnil celou řadu lidí. Takže když jsme zakládali po revoluci v roce 90. teologický seminář, tak jsme tak s takovou bázní, že trochu navazujeme na tu kutnohorskou biblickou školu, kterou tedy bolševik zničil v tom roce 49.